on our Facebook page at VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa safari ya VOA Express, dakika 30 za habari, majadiliano, muziki na mengi mazuri tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede,
mwenzake hapa ni Josephat Kioko. Leo ikiwa ni March tarehe 25, ukiwa ni mkesha wa kumzika mtu mashuhuri barani Afrika, hayati Rais Magufuli. Utapata mengi zaidi ikiwa ni safari yake ya mwisho ya kuaga mwili wake hivi leo kwao Chato.
Kwa mengine ambayo tumekuandalia hivi leo, tutafuatilia yanayojiri kule Rwanda, ambapo redio tatu za kibinafsi zimesitisha kufanya matangazo.
Je, unapenda vyakula vya aina gani katika mavuno ya baharini? Utasikia pishi letu hapa, ikiwa ni lifestyle ya watu wa kisiwa cha Wasini.
Na kama kawaida, utakosa kufahamu yale yanayozungumzwa na kunongonwa katika mitandao yetu ya kijamii. Alafu kuna kitengo maalum cha swali la leo, ambapo tutakuwa naangazia mengi zaidi, pamoja na burudani ambalo tumekuandalia siku hii ya Alhamisi.
Watu wanakuwa kichanjwa kitangia utotoni. Je, una elimu yote kuhusiana na ugonjwa wa TB? Lakini kwanza tupate taarifa kuu. Mwili wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli, hatimaye umeagwa rasmi leo katika wilaya ya Chato mkoani Geita, mahali alikozaliwa. Rais Magufuli alifariki dunia Jumatano iliyopita, Machi 17, jijini Dar es Salaam, kutokana na maradhi ya moyo. Kwa mengi zaidi, tungane mwandishi wetu Dina Chahali akiripoti kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza katika shughuli hiyo ya kuaga wilayani Chato hii leo, Hemed Suleiman Abdullah, ambaye ni makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa kamati ya mazishi kitaifa, amewasihi Watanzania kuendelea kushikamana katika kulijenga taifa ambalo hayati Magufuli ameliacha salama lenye heshima.
Hakuna pahala ambapo marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli hakuacha alama. Iwe kwenye vituo vya afya, iwe shule, iwe kwenye miundo mbinu ya barabara, iwe kwenye usafiri wa anga, iwe kwenye viwanda, iwe kwenye ukusanyaji mapato, kwenye maeneo yote, kila pahala amewacha alama.
Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amesema ni wajibu wa viongozi na Watanzania kuungana kuyaenzi mazuri yote aliyofanya hayati Magufuli na kuendelea na sera zake za kuchapa kazi, kupiga vita rushwa na ubadhirifu, na kuweka mbele uzalendo na maslahi ya taifa. Dr. Medad Kalemani, mbunge wa jimbo la Chato kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni waziri wa nishati, amezungumzia msiba huo wa hayati John Pombe Magufuli, ambaye aliwahi pia kuwa mbunge wa jimbo hilo.
Tunajua kwamba sisi tunaondokewa na kiongozi wa kitaifa, lakini kiongozi ambaye amedumu kwa miaka 20 akiwa mbunge. Sisi neno ambalo tunawapa Watanzania kwamba wanachato tutabaki wamoja, tutabaki na upendo, tutabaki imara, na tuendelee kuwakaribisha Watanzania wengine kuja Chato. Fursa ambazo zilikuwepo Chato ziendelee kuwe. Serikali ipo, tuendelee kuiamini.
Baadhi ya waliofika wilayani Chato na wenyeji wa wilaya hiyo wamezungumzia walivyoguswa na kifo cha rais huyo wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Pamoja na kwamba nimefika Chato na wageni ni wengi, mji wa Chato umejaa, na wakati mwingine tunakosa pa kulala, lakini tuko tayari kulala hata katika magari ili tuweze kumzika, kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo kwa mambo makubwa aliyofanyia aliyofanyiwa Tanzania.
Kaka yangu Magufuli amenisaidia vitu vingi sana. Ameninunulia kiwanja, amenijengea nyumba, amesomesha watoto wangu. Na mpaka sasa nahangaika niliposikia msiba wake. Kwa kweli nimeguswa.
Hayati Dr. John Pombe Magufuli anatarajiwa kuzikwa kesho wilaya ya Chato mkoani Geita, katika makaburi ya familia katika mazishi ya kijeshi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amin. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Nimekuwa nikifuatilia matangazo ya mubashara kutoka huko, wanasema kwamba watapata fursa kila mtu, hata ikiwa ni paka usiku, waweze kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyu. Kwingineko ni kwamba redio tatu za kibinafsi zinazomilikiwa na waandishi wa habari wa Burundi waliokimbilia hifadhi nchini Rwanda zimesitisha kutangaza habari ndani ya Rwanda. Hatua hiyo imepokelewa kwa masikitiko na raia wengi wa Burundi na baadhi ya wakosoaji wa utawala wa Burundi walio uhamishoni. Kwa maelezo zaidi tunaungana naye Jean-Marie Vianney hishu Burundi kutoka mjini Kigali.
Hata kama viongozi wa Radio RPA, Radio Inzamba na Television Renaissance wamejizuia kufahamisha kinagaubaga sababu zilizowasababisha kuchukua hatua kusitisha kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kibinafsi vya Burundi kutokea nchini Rwanda, wachambuzi wa siasa ya Burundi wanahisi kwamba hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ombi la serikali ya Burundi la kuitaka serikali ya Rwanda ipige marufuku shughuli za vyombo vya habari vya Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda, wakati mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi ya Burundi na Rwanda walianzisha Oktoba mwaka jana majadiliano yenye lengo la kuboresha uhusiano wa kidiplomasia uliodorora kati ya nchi hizo mbili jirani tokea mwaka 2015. Hata hivyo, Emil Nibasumba, mwanahabari wa Radio RPA, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo bila shaka itawakosesha raia wa Burundi taarifa muhimu kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vinavyojiri nchini Burundi.
Raia wa Burundi watapoteza mengi. Kuna hizi taarifa za kuhusu unyanyasaji, mauaji, watu ambao hawatendewi haki nchini Burundi. Haya mambo yote yatakuwa hayapeperushwi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu kuna mambo ambayo mwandishi wa habari ambaye yuko kwenye ardhi ya Burundi hawezi kuzungumzia kwa kuhofia usalama.
Hayo yakiarifiwa, mkimbizi wa Burundi nchini Rwanda amesikitishwa na hatua hiyo.
Ni masikitiko makubwa na ni msiba mkubwa kwetu sisi wakimbizi kutoka Burundi kutokurudi kusikiliza tena taarifa ya habari ya redio hizo. Sisi redio hizo zinatufariji sana, zinatupa habari za uhakika zinazojiri nchini kwetu Burundi, na redio hizo zinasaidia kutoa habari za matatizo ya wakimbizi makambini uhamishoni.
Na wakati wanasiasa wengi wa chama madarakani nchini Burundi CNDD-FDD wameonekana kwenye mitandao ya kijamii kuridhishwa na hatua hiyo ya kupiga marufuku redio za kibinafsi za Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda, Abdul Zeimana, mmoja wa wanasiasa upinzani aliyewahamishoni, amedhihirisha masikitiko yake ya kutopata tena habari kamili zilizokuwa zikitangazwa na redio hizo.
Hatua hiyo nimepokea kwa masikitiko makubwa, sababu sio rahisi kuweza kupata fikra za watu ambao kidogo wako kinyume na utawala ambao uko nchini Burundi kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo viko nchini Burundi. Sasa redio hizo ambazo haziko nchini Burundi zilikuwa na mchango mkubwa sana ili kuweza kutoa habari ambayo ni kamili.
Itafahamika kwamba vyombo hivyo vya habari vya Burundi ambavyo vimesitisha kutangaza habari kutokea nchini Rwanda vilikuwa vikimilikiwa na waandishi wa habari waliokimbilia katika nchi za kigeni kwa kuhofia usalama wao baada ya redio hizo za kibinafsi kubomolewa na vikosi vya usalama vya serikali ya Burundi wakati wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 nchini Burundi. Jean-Marie Vianney Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Hishi Burundi kwa taarifa hiyo. Nimeona VOA, BBC na DW wamekuwa na matumaini makubwa sana kwamba matangazo yao sasa yanaenda kurejea vizuri katika nchi ya Burundi, na wamekuwa wakifuatilia matangazo. Unaona, wengine walikuwa wanaishi hata Rwanda na baadhi ya vitu ambavyo wanafuatilia kwa karibu. Ni matumaini makubwa kwamba kuna mazungumzo sasa kurejesha uhuru wa waandishi wa habari katika nchi ya Burundi. Sasa nao hawa wa Rwanda naona wameshika lingine la masikitiko kwa wasikilizaji wa redio sana sana.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com. Sasa ni zamu yake Sunday Shumari kutufahamisha habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden anapanga kutana na waandishi wa habari Alhamisi huko Ikulu kwa mkutano wake wa kwanza na wanahabari tangu aingie madarakani mwezi Januari. Wakati Biden amerudisha tena mikutano ya kila siku ya msemaji wake na waandishi wa habari pamoja na kujibu maswali katika muundo mwingine wa habari, yeye ni rais wa kwanza katika miongo minne kuchukua muda huo katika muhula wake wa kwanza bila kufanya kikao rasmi cha maswali na majibu pamoja na waandishi wa habari huko Ikulu. Ni fursa kwake kuzungumza na Wamarekani kwa hakika moja kwa moja kupitia wanahabari. Msemaji wa Ikulu Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Kwa hivyo nadhani anafikiria juu ya kile anachotaka kusema, kile anachotaka kuwasilisha ni wapi anaweza kutoa taarifa mpya, na anatazamia fursa ya kushirikiana na vyombo vya habari huru, alisema Saki. Biden huenda akabiliwa na maswali juu ya mada kadhaa zenye mvutano za ndani, ikiwa ni pamoja na upigaji risasi kwa watu wengi huko katika majimbo ya Georgia na Colorado, hali katika mpaka wa Marekani na Mexico, na vile vile majibu ya serikali kuhusiana na janga la hivi sasa la corona. Mvutano unaoendelea juu ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa kwa pamoja kati ya kampuni ya AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford Uingereza ulichukua mwelekeo mwingine siku ya Jumatano jioni, wakati mtengenezaji wa dawa hiyo alipotoa habari mpya juu ya ufanisi wake. Habari hiyo mpya, kulingana na majaribio yake ya mwisho ya kliniki yaliyowashirikisha zaidi ya washiriki 1,030 nchini Marekani, inaonyesha kuwa chanjo hiyo ya dozi mbili ina asilimia 76 ya ufanisi katika kuzuia dalili za virusi vya corona. Takwimu hizo za hivi karibuni zilitokana na tangazo lililotolewa na kampuni kubwa ya dawa za Uingereza na Sweden siku ya Jumatatu kwamba chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa asilimia 79 dhidi ya virusi. Madai hayo yalitiliwa mashaka saa chache tu baadaye, wakati wakala muhimu wa uangalizi wa serikali ya Marekani na bodi ya ufuatiliaji wa takwimu na usalama ikisema AstraZeneca inaweza kuwa imejumuisha habari zilizopitwa na wakati kutokana na jaribio la kliniki na dakika za mwisho, ambayo inawezekana kuwa yametoa maoni yasiyo kamili kuhusu ufanisi wake. Maamuzi ya hafla ya kusitisha kwa chanjo ya COVID-19 huko Hong Kong iliyotengenezwa na kampuni ya Pfizer na BioNTech ni pigo jingine kwa mpango huo wa chanjo ambao tayari unakumbana na hali ya kutoaminiwa na umma. Hong Kong siku ya Jumatano ilisitisha utumiaji wa chanjo ya Pfizer iliyosambazwa na kampuni ya dawa ya kichina ya Fosun Pharma baada ya uhifadhi mbovu, kama vile vifuniko vilivyokutwa na wazi na nyufa kwenye chupa ambazo zilipatikana katika moja ya shehena mbili za chanjo hizo.
Hicho Kioko, unasikia miondoko ya amapiano kutoka Afrika Kusini. Anakuambia hata sikuwa na habari na mtindo huu, lakini vile umepiga tu nimeanza kudunda. Umeona profile yangu ya Twitter?
Ehe, naona wanajiita hapo best music from South Africa.
Yaani tangu nifungue hiyo napenda sana muziki wa South Africa, vile wanatetea haki zao.
Alafu ujaona vile watoto wenye kutoka huko wanavyojatia.
Haya, twende kwenye barazani. Huko kunani leo? Katika mjadala wetu wa barazani tumeweka swali pale katika mtandao wetu wa Facebook, na tumekuuliza tangu mapema leo, je, umeelimishwa vya kutosha jinsi ya kujikinga na TB, yani maradhi ya kifua kikuu? Tuandikie jibu na maoni yako, na kama una simu mkononi basi tayari tukushirikishe katika barazani. Wengi wametuma ujumbe, lakini kwanza ni wale wa kupigia kwa simu.
Tunafuatiliza tu maadhimisho ya siku ya TB duniani, sio? Tuanze na huyu Robert Cheriot ambaye anasema iko Kericho, Kenya. Anasema amepata kujua njia za kimsingi za kujikinga dhidi ya maradhi ya TB. Wacha tueleze zaidi, sio?
Cheriot, nakuona hapo, lakini usikimbie mbio, manake uko kwenu. Karibu utupe maoni yako kuhusiana na TB.
Naam, iwapo utaona mtu ana dalili kama vile kukoa sana, kwa hivyo utahitajika kuweka umbali wa mita kama 2 hivi kutokana na huyo mtu. unaposafiri darini au upo chumbani, hakikisha milango au madirisha yapo wazi.
Hivi ulijuaje haya mama?
Wakati mmoja familia, ndugu ya familia yangu aliweza kuugua maradhi hayo, na mimi nikawa ndiye msaidizi wake. Kwa hivyo kule hospitalini tuliweza kutahadharishwa, na njia ya kutahadharishwa ni kuelezwa hayo.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Na pia nashukuru.
Tukiondoka Kericho, Kenya, tuvuke mpaka hadi Soroti, Uganda, tumtafute Kesi Aura. Anasema hajaelimishwa kamwe. Kwanza ana hofu mtoto wake anakohoa sana. Tupe maoni yako Kesi Aura.
Mimi nalitoa maoni nikisema kwamba ninayo binti yangu kwa majina Haira Kendra. Yeye hukohoa sana hasa nyakati za baridi. Swali langu lilikuwa kwamba nimeelimishwa ya kutosha kuhusu ugonjwa wa TB, na mimi nikasema la, sina ujuzi walao elimu yote niliyoipata.
Mnastahili kuelimishwa vipi hapo Uganda, na pengine umempeleka kutibiwa?
Kwa mtazamo wangu mimi naona serikali ingejitokeza pamoja na wizara ya afya kama kuweka kituo cha kutoa mafunzo na elimu kwa raia, utapata kuelimishwa kuhusu haya majanga kama haya.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Shukrani.
Hao ni baadhi ya waliowasiliana nasi kwenye simu wakituelezea ufahamu wao kuhusiana na TB, na inaonekana idara za afya katika mataifa haya yanahitaji kufanya zaidi, sio?
Wanahitaji zaidi ili kukimu mahitaji ya raia wao kiafya. Tupate wale waliotuma ujumbe tusome, na tunaanza na Obiero Odinga. Anasema ni vile nilibahatika tu kufika darasani na nikafunzwa huko shule. Bure singejua hata TB ni nini. Hakuna mafunzo yote kwa umma.
Joseph Lucas, nafikiria huyo yuko Tanzania, hakusema ni wapi, anasema hivi upimaji wa TB unagharimu shilingi ngapi? Na kwa nini sasa tunalipia toka 500 hadi shilingi 6500? Anauliza.
Ninao ujumbe hapa wa baba paroko anatoka Tanzania, anasema waelimisha upo kwenye mabango, na ukienda hospitali kama una dalili unaambiwa ukapime. Tatizo la homa hii imewajenga watu ukiwa ukipatikana TB unafikiriwa kwamba umeambukizwa virusi vya HIV.
Naye Richard Kambale wa DRC kule Beni anasema hakuna wa kutuelimisha kuhusu TB, huku vigogo wa serikali wamewekeza fedha zote kwa corona na Ebola.
Tuwashukuru wote waliotuma ujumbe na walioshiriki kwa njia ya simu katika mjadala huu wa barazani. Na chambilechi Sunday Shomari, mambo haya safari ya View Express haikamiliki bila muziki.
Na muziki kawaida ya Thursday tunacheza TBT, yani muziki uliotesa miaka ya nyuma. Leo hii tunakita maeneo ya kati mwa Afrika. Tunakuta gwiji huyu Pepe Kale Yampanya na kitu chake gani?
Roja Mila. Ukipenda Roja Mila.
Yeah.
kijana huyu anakuambia Rojamila
Maka 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 Maka. Sitasema nimetokwa na jasho mwanangu.
Na kuona leo hata umevalia jezi ya Kenya, manake usiku wa leo kuna mambo yanafanyika, sio?
Na muziki huu kweli umetufahamisha mzuri wa mpira wa Afrika. Leo Harambee Stars wako na Misri. Nimeona mitandaoni watu wanasema mbona Mo Salah analindwa sana katika mji wa Nairobi. Hii naona itakuwa ni mechi kubwa miongoni mwa zile za kufuzu kwa michuano ya AFCON.
Wanasema ni kama ameomba apewe chumba maalum kae peke yake, ili unajua wasiwasi wa kuambukizwa corona. Na niko naangalia magazeti wanasema Kenya iko hatarini kuweza kufungiwa na Uingereza kutokana na kwamba haijafunga mpaka wake ama kufunga mipaka yake na sehemu ambazo inaonekana kwamba kuna maambukizi mengi.
Natumai Misri hawataringa sana, jana Uholanzi imepigwa
bana na Uturuki, hata nikashangaa. Haya, tuachane na hayo Kioko, acha tuangalie yanayofanyika katika utamaduni wa lishe na mapishi visiwani.
Watu wanaoishi karibu na bahari hupendelea sana vyakula ambavyo mavuno yake ni baharini. Bi Fatima Rashid anaeleza utamaduni wa vyakula na upishi wa vyakula hivyo, hii ikiwa ni desturi kwao katika kisiwa cha Wasini.
Mimi nimezaliwa Wasini, mpikaji vyakula vya asili. Nimepika kwa muda kama miaka 10 na paka sasa bado naendelea kupika. Chakula ambacho ni maarufu kupika kama swidi, yani ile mboga ya kokoni, samaki wa kupaka. Samaki wa kupaka yani wale waanikwa kisha naikwa mchuzi, muhogo wa nazi. Kuna vingine vinaitwa kama makopa, yale ya kufundikwa yale yakawekwa yale. Kuna makopa na muhogo, hiki ni kitu kimoja, lakini sasa itwa makopa ya nazi. Vyakula vya kiasili. Kuna samaki ula kukatwa akachemshwa supu. Kuna samaki kukaranga. Kuna samaki ula kuwekwa jikoni kwenye makaa hivi akaanikwa kama vile mshikaki ule. Sasa ule ndio kunapikwa tui lake maalumu, anawekwa katika ile tui ile. Ndio wageni wanapenda sana kama haya mahoteli ya huku kwa wenzetu kama kwa Sali. Kama sisi huku tuanika tu hivi mgeni apelekiwa mkavu. Lakini kuna wengine wakija pia wasema mimi nataka samaki wa kupaka, maana ashawahi kula huo. Maana ule kumbandika utambandika, utamweka maji, utaika tomato ndani. Yaani ni mchuzi wa kiasili huo. Lakini mchuzi hasa wa kiasili ule kutoka baharini. Wenyewe watu wa Mombasa wasema ah, samaki anatoka baharini, atua baharini. Maana ametoka kule kwenye maji kisha apikwa na maji. Na ndio mtamu sasa huo. Yaani ndio unapata ile supu ya samaki kuliko kimkaranga. Kimkaranga huwa hana supu tena, shakauka yule. Kwa vile ndio utamaduni, ndio wageni mara nyingi huku wavutwa vile vyakula manaye. Kuna nazi, wajua hii ni kilo moja na kuna nazi mbili. Sio sasa kama kule utaona ah, mimi haraka nachemsha na makuta haraka haraka. Haiwezekani. Ni mgeni akisema ataka chakula ni mtibie nazi. Sana vyakula kuni wali, chapati na Swedish crab havikosekani na havipotei katika kisiwa na pia. Huwezi kufundishwa kwa ataka kupika. Wewe ukiangalia na macho, eh, mama fanya hivi na mimi kesho nitafanya hivi. Najaribu. Ah, sasa saa nyingine umwachia jiko tu. Atajua siku na siku atakosea, lakini siku anafua atakuwa sawa. Si mimi nawe mchana nisafiri wapika. Yaani kila kitu yajua, ni bora kae jikoni toa kuangalia. Hajui, lakini kumwachia jiko ndo ajua zoea. Paka niwe ujirekebishe, uwe makini na wewe, ujue kupika. Pengine kama mimi sinalea, itakuwa makosa ni yangu mimi. Kama kana mama yake, makosa itakuwa ni ya mama yake. Utalaumiwa, amenitambua mlezi. Hakumfunza, amemwacha tu azunguka hangaika. Maana leo utakuwa na yeye, kesho atakuwa kwa bwana yake. Na bwana akikasirika atakuleta dharawe, fundisheni kupika huko. Naona utamaduni wazidi kuendelea, maana zamani watu walikuwa hawajui keki, sasa watu wameendelea keki wafanya wenyewe, hawana cha madukani, wana cha nini, si ndio utamaduni endelea huo. Lakini huwa zamani hauwezi kuondoka. Maana kuna mwingine sasa hawezi kula chakula cha mafuta mpaka apate nazi au utaondokaje? Muhogo atakwambia mimi sidi wa kuchemsha mpaka nipate nazi. Bila chakula tatapika mpaka ndani usijiwezi tena hapo. Leta kisufuria hicho. Hebu nipe mwiko hapo. Lakini huwezi kusema wakaa hauna kustaafu pishi.
Mambo ya lifestyle hayo. Na katika yale yanayojiri na kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo, haya tujiunge naye Mkamiti Kibayasi akiwa Washington DC. Tupe mambo mazuri mama.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa. Kama ulivyodokeza, mitandao hiyo inazungumzia picha za umati wa watu katika matukio yanayoendelea huko Chato mkoani Geita, ambapo wakazi wa huko pamoja na viongozi mbalimbali wanashiriki kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli kabla ya maziko yake hapo Ijumaa. Na vile vile maoni ni mengi mno kuhusiana na kifo cha Magufuli, lakini machache ninayo kusomea hivi sasa ni kutoka kwa Luhangija akiwa Mwanza. Anaandika, bila shaka kazi ya Magufuli itaendelea kuenziwa. Nyenye wa Bukavu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaandika, Bukavu tulimpenda lakini Mungu kampenda zaidi, tunaangalia tukio kupitia televisheni. Moses anaandika, kifo cha Magufuli kimeumiza mengi. Ameandika, pole pia zifikie familia iliyosemekana imepoteza watu watano kwa mpigo. Ni vigumu kupokea, lakini ndio hali halisi ambayo familia inashuhudia. Anamalizia kwa kuandika, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Nikiachana na hilo, kingine ni kuhusu wafanya biashara na mawakala wa kusafisha katika jiji la Busia Kenya, ambao walizuiwa mpakani kwa saa kadhaa walipokuwa wakipinga marufuku inayoendelea ya uagizaji wa mahindi kutoka Uganda. Na Bilisi anaandika, nchi hizi mbili zikae kidiplomasia, sisi wananchi ndio twaumia. Musa anaandika, yani suala la mahindi bado linaendelea, nilijua ni Tanzania pekee wenye tatizo hili. Kedian anaandika, jamani, hebu acheni hayo mambo, wananchi twaumia, tunahitaji chakula. Mambo yapo vipi na yataisha lini? Haya basi, naona ni hayo tu ambayo yamekuwa kizungumziwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Narudi kwenu studio 15 Mombasa, Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hivyo ndivyo Mkamiti anavyokuaga hapo akiondoka baada ya kutupasha mengi katika vyombo vya habari na pia mitandaoni. Katika swali la leo tuliotupa mtandaoni pale tangu mapema leo, Kenya yafunga kambi mbili kubwa za wakimbizi. Je, hatua hii itapunguza tatizo la usalama?
Nianze naye Elvis Mahungu Kifuluka, anasema yuko Kivu Kaskazini. Yeye anaona ni sahihi kufunga hizo kambi ili kuepuka utovu wa usalama ndani ya Kenya. Wote waliokuwa ndani ya hizo kambi warudishwe kuendeleza mataifa yao.
Naye Kulwa Masenga yuko eneo la Mlowo Mbozi huko Tanzania, anasema kufunga kambi za wakimbizi sio kwamba hali ya usalama itakuwa nzuri, maana wanaosababisha machafuko si wakimbizi.
Dalala tajiri wa Namanyere anasema, mimi naona kufunga kambi za wakimbizi sio njia sahihi ya usalama, badala yake itageuka kuwa siasa ya Kenya kuendelea kujitenga na jirani zake.
Kuna ujumbe hapa wake Blessed Luke, hajaandika nchi yake, lakini jicho langu la pembeni linaonyesha huyu ni Mkenya. Anasema wanamgambo wengi wanaoingia nchini hutumia kambi hizi kujificha na kupanga mashambulio. Kongole kwa waziri wa usalama Kenya.
Mimi nasalia hapo Kenya, nampata Sailors Ntonja, anasema kwamba kabisa hata jambo hilo limechelewa sana. Kuendelea kuwa na wakimbizi kutoka Somalia hapa Kenya imetutia matatani, na wao wamejifanya maadui wa Kenya.
Ujumbe hapo kutoka Sudan Kusini ni wake Julius Lashaki. Jibu lake kwa swali letu ni ndio, itasaidia sana, maana magaidi wengi wanakimbilia kambi za wakimbizi. Wasipoangalia kwa makini, basi hiyo Kenya haitapatikana amani.
Asante sana ukiwa Sudan Kusini kwa ujumbe wako. Kioko, si hapa mambo tumemaliza bwana.
Kulihadi naona tuondoke kukamilisha safari hii ya VOA Express. Naona abiria wote tayari wameshuka, nasi tuondoke.
Haya, tuwashukuru Aida Isa pamoja na Khadija Riami kwa kushirikiana nasi na wenzetu wanahabari kwa taarifa hizo. Mimi ni Collins Liberty Adede.